de yaxshi o'tirsangiz qani edi ya. Hozir shuni davomiga o'xshagan narsa bor. Agar xohlasangiz chidab o'tira olsangiz aytamiz. Ko'z yosh qilish yo'q, qichqirish yo'q. Shu bir narsa bor ekanda, bobomiz, bobo kalon shoirimiz Navoiyning Layli va Majnun asarini o'qiganlar biladi, ko'rganlar biladi. Majnunni oldiga Layli izlab kelganda aytadiki, sen Layli emassan deydi. Chunki u juda ham ko'p azob chekkan edi Laylini ishida. Uni ko'z oldida butunlay boshqa narsa bino bo'lib qolib, tanimaydigan darajaga kelib qolgan. Shunaqa bo'lmasligi uchun hamma narsaning me'yori yaxshi ekan. Sevgini ham, azobni ham, yaxshiligini ham. Usmon Azimni hozirgi yangi sizlarga aytiladigan qo'shig'i biz uchrashmadik deb aytiladi. Bu qo'limiz qo'limizda turgan paytda ham uchrashmadik degan qo'shiq. Shuning uchun aziz ukalar, singillar, yigitlar, sevgilingizga juda ham ko'p azob bermang.
Chog'i tun bilan kunduz uchrashdi. Shunda armon bilan yulduz uchrashdi. Bahor bilan kuzak baxtqush uchrashdi. Toshlar uchrashdilar. Biz uchrashmadik. Shamol kurtaklarni ilg'ab uchrashdi. Visol bilan hijron minglab uchrashdi. Bulut bilan zamin yig'lab uchrashdi. Yoshlar uchrashdilar. Biz ko'tarib g'ofil triglarni topdi axtari yo'qlik va borlig'ni oralab g'arib boshlar uchrashdilar biz uchrashmadik. Sarhush ari bilan uchrashdi gullar erkash shodlik bilan uchrashdi munglar nigohlar bag'rlar lablaru qo'llar Haşlar üçreştiler,
biz üçreşmedik.
Yaşlar üçleştiler,
biz üçleşmedik.